මේ ළඟට ගරු මහාන් ප්‍රියදර්ශන සිල්ලා මන්ත්‍රීතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි 10ක් කාලයක් තියෙනවා. ඊට ප්‍රථම ගරු ශ්‍රියානි ඩැනියෙල් මන්ත්‍රීතුමිය මුලස්සන ගන්නවා. ශ්‍රියානි විජේ වික්‍රම මන්ත්‍රීතුමිය සමාව.
ගරු මන්ත්‍රීතුමා කතා කර. ගරු ඇමතුමා,
මම පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න.
හොඳයි.
මෙතන සාකච්ඡාවක් සිද්ධ වෙනවා. මේ විශ්ව සංශෝධනය කරාම 1980 දී මේ ෂෙයාර්හෝල්ඩ කියන වචනේ මෙතනින් අයින් වෙලා තියෙනවා. ෂෙයාර්හෝල්ඩ කියන එක නිර්වචනය වෙන්නේ නැහැ කියලා. අතවශ්‍යම දැන් මම නැවතත් ඒ බැංකුවේ නීතිඥවරුන්ගෙන් අහවම ඔවුන් කියා සිටින්නේ ඒක ජාතික ඉදිරි කිරීමේ බැංකුවේවත් ලංකා බැංකුවේවත් එහෙම නිර්වචනය කිරීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා. හරි. අනිත් එක තමයි මහා බැංක දැන් මෙතන චෝදනාව
ගරු විමල් රත්නායක
මන්ත්‍රීතුමා, මම ඔබතුමාගේ ඉල්ලා සිටින්නේ බැංකුවෙන් නෙමෙයි. ඔබතුමා නීතිපතිකෙන් මේකට පැහැදිලි කිරීමක් දෙන්න. මොකද 61-12 තමයි ෂෙයාර්හෝල්ඩර් නිර්වචනය කරලා තියෙන්නේ.
ඔව්.
ඒක වෙන බැංකුවල 50 ගැන අපි කතා කරනවා නෙමෙයි
මේක. 61 නේ. ඊට පස්සේ 81 අයින් වෙලා තියෙනවා.
80 නේ. 80 අයින් වෙලා නැහැ.
80 ෂෙයාර්හෝල්ඩර් කියලා ගන්න නැහැ.
මොනවා අයින්? මම 80 දැන් ඇමෙන්ඩ්මන්ට් එක මම ඔබතුමාට පෙන්නුවානේ. මම ෆොටෝ එක ගහලා ඒක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක.
නෑ නෑ. හරි. එතකොට 80 වෙන්නේ ඒ තිබිච්ච සම්පූර්ණම ඡේදය අයින් කරලා අලුත් ඡේදයක් එතනට එන එක.
නෑ.
එතකොට අලුත් ඡේදයක් එනකොට ඒ අලුත් ඡේද 1980 ඒ මේ ෂෙයාර්හෝල්ඩර් කියන එක නිර්වචනය වෙන්නේ
නෑ. ඉතින් එහෙනම් අමතුමා ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරන බිල් එක වැරදි නේද? බිල් එකේ තියෙන්නේ බිල් එක බලන්නකෝ. බිල් එකේ මොකක්ද
තියෙන්නේ?
බිල් එකේ තියෙන්නේ අංක 61 අංක 29 දරන පන්තියේ 12 වෙනි වගන්තියේ ප්‍රතිචෝදනය කිරීම.
ඔන්න.
එහෙනම් ඔබතුමාලා දානවනේ 81 කියලා.
ඒක මම 81
එහෙම බෑනේ.
80 සංශෝධිත
නෑ. 80 සංශෝධනේ මම මේ ඔබතුමාට ස්ක්‍රීන්ෂොට් කරලා ලැබුවානේ.
හරි. ඒක ඒ නෑ නෑ. ඔබතුමා කියන එක මම ඉදිරිපත් කරන්නම්.
නෑ මම කියන්නේ බැංකුවෙන් නෙමෙයි. බැංකුවෙන් නෙමෙයි ඔබතුමා නීතිපතිගෙන් මේක ඉදිරිපත් කරන්න තුන්
එක. නීතිපති මේකට ඔහුගේ කොන්කරන්ස් එක දීලා තියෙනවා.
නෑ නෑ එහෙම නෙමෙයි.
එමතුමා එහෙමනම් මෙහෙම කරන්න.
මම ඉදිරිපත් කරන්නේ.
වෙලාව අරගෙන වෙනම පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ආණ්ඩු පක්ෂයේ කාලේ.
පෙර 10-15 දෙන්නම ගරු සභාපතිතුමිය. අපේ ප්‍රධාන තර්කය ඔබතුමාලාගේ තර්කය. ඔබතුමාලා විකුණන්නේ නැතිනම් මේක. මේක ක්ලියර් කරන එක හොඳයිනේ. අපි කියන්නේ ෂෙයාර්හෝල්ඩර් කියන එක නිර්වචනය මේ මන පනතෙන් අයින් වෙනවා දැන්. නෑ නෑ මං ඉන්නම් කියන්න. මම අයින් වෙනවානේ දැන් 12. එහෙනම් 12 තියන්න. නෑ 12 තියන්න එහෙනම්.
ඔව් ගරු ඇමතුමා.
හරි ඔබතුමා නීතිපතිගෙන් මේක පැහැදිලි කරගෙන ෂෙයාර්හෝල්ඩර් කියන නිර්වචනය අයින් වෙනවා. කවුද
ඊළඟ දවසේ ඊළඟ දවසේ බොහොම හොඳයි. ඊළඟ දවසේ මේක අපි විවාද කරනවානේ චන්දිට කාලේ. ඒ නිර්වචනය අපි අරගෙන දෙනවා.
බැංකුවෙන් නෙමෙයි
මේක නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් එහෙමනම් නිර්වචනය අරන් දෙන්න කටයුතු කරන්නේ ගරු ඇමතුමා. ඔව් ගරු මොහන් පියදසල් සිල්වා මන්ත්‍රීතුමා.
ඔබතුමීට බොහොම ස්තුතියි ගරු සභාපතිතුමියනි. මම දැන් අපිට පේනවා මේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ කිසිම සූදානමක් නැතුව තමයි මේ පනත මේ සංශෝධිත පනත මේ උත්තරීතර සභාවට දාලා තිබෙන්නේ. අපි දැක්කා අපේ ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා විටින් විට අර බොක්ස් එකේ ඉන්න ඉල්ලාරින් හම්බෙන්න ගිහිල්ලා ඒ අය කියන එකක් අරන් ඇවිල්ලා මෙතනට නම කියන ඔබතුමාලා මීට වැඩිය වගකීමකින් ඔබතුමාලා කටයුතු කරන්න ඕනේ. නෑ නෑ ඔබ නෑ මම අහන්නේ දැන් ඔබතුමා අතනට යනවා මෙතනට එනවා මෙතනට ගිහිල්ලා එකක් අහන් ගිහලා මෙතනට කියනවා ඒක නෙවෙයි. ඒ මං හිතන්නේ එහෙම නෙවෙයි වගකීවුතු ආණ්ඩුවක් හැටියට කටයුතු කරන්න ඕනේ කියලා මම මේ කියන්නේ ඔබතුමාට. නෑ ගරු සභාපතිතුමියනි දැන් මේ 1961 අවුරුද්දේ මේ පනත ඉදිරිපත් කරන්නේ බොහොම බලාපොරොත්තු ඇතුව. එදා ටීබී ලංගරන්දමතුමා මේ රටේ ග්‍රාමීය ජනතාවගේ ආර්ථික ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණ ඇතුව මේ පනතෙන් මේ බැංකුව පිහිටවලා වින්සන් සුභසිංහ මහත්තයා මේක සභාපතිවරයා කරලා ඊට පස්සේ හම්බන්තොට පොළොන්නරුව ඒ වගේ ග්‍රාමීය පළාත්වල මේකේ ශාඛා පිහිටවල ඉතාමත්ම ශක්තිමත් ආකාරයට මේක පවත්වාගෙන ආවා. දැන් අද වෙනකොට අපි කියන්න ඕනේ දැන් මේ වෙනකොට මේ බැංකුව ඉතාමත්ම ශක්තිමත් තැනක තියෙනවා. මේකේ ශාකා හත්සිය තිසරක් තියෙනවා. ඒවගේම මේ බැංකුව මං හිතන්නේ අපේ රට ජාත්‍යන්තරට අරගියු බැංකුවක්. මේකේ දීභාෂාවෙන් බැංකුව කටයුතු ආරම්භ කරේ මේ බැංකුව සිංහල සහ දෙමළ භාෂාවෙන්. ඒවගේම චෙක්පත් පත්‍ර සම්බන්ධව සිංහල දෙමළ ඉංග්‍රීසි භාෂා තුනෙන්ම වැඩකටයුතු පටන් ගත්තා. ඒවගේම දැන් අපි දන්නවා දැන් මේ වෙනකොට 2017 වෙනකොට යුකේ බැංක මැගසින් ඒ මැගසින් එකේ ලෝකේ තියෙන බැංකු 14ට මහජන බැංකුව නම් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම පිච් රේටින් බැංක් පිච් රේටින් ලංකායතනෙන් ඒ AA+ ලබා දීලා තියෙන බැංකුවක්. ඉතින් ගරු සභාපතිතුමියනේ දැන් මේ වගේ කාලයකදී තමයි දැන් අද අපි දැක්කා 2015 2017 2018 අවුරුද්දේ අයවැය කතාව ඉදිරිපත් කරනකොට ගරු මුදල් ඇමතිවරයා ප්‍රාග්ධන වෙළඳබල ශක්තිමත් කරන්න එක 2019 වසර වන විට බාසල් 3 අවශ්‍යතා අනුව බැංකු ශේෂයේ සපුරාගත යුතු ඉලක්ක සපුරා ගන්න මේ කටයුතු කරනවා කිය කිව්වා. ඉතින් ඇත්තටම දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් අද ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කරනවා 1961 අංක 29 දන්න මහජන බැංකුවන් සංශෝධනයේ පණ දෙය කියලා එකක්. දැන් මේකේ ප්‍රාග්ධනය හැටියට තව 12 වෙනි පණත සංශෝධනය කරන මේකෙම අපි අහන්න ප්‍රශ්නේ තමයි ගරු සභාපතිතුමියනි දැන් මේකේ 20 වෙනි වගන්තිය සංශෝධනය කරන ප්‍රධාන පණතේ. එතකොට ප්‍රධාන පණතේ 20 වෙනි සංශෝධන 20 සංශෝධනය කරනකොට මේකේ තියෙනවා මූලික පණතේ තිබෙන මූලික පණතේ 20 වෙනි වගන්තියේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට. බැංකුවට දීර්ඝකාලීන සහ මධ්‍යකාලීන ණය ප්‍රදාන කිරීම සඳහා ණයකරණ නියුක්ති කිරීම මුදල් ඇමතිවරයාගේ අනුමැතිය ඇතුව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය නොමැතිව සිදු කළ නොහැකි කි. හැබැයි දැන් මේ අලුතෙන් මේ ඇතිකරන සංශෝධන පනතෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය නොමැතිව සිදු කළ නොහැකි කියන එක හලලා තියෙනවා. ඉතින් ඇයි අපි මේ පුන පුන අහන්නේ මේ ආණ්ඩු පක්ෂෙන් ඇයි මේක මේ පණතෙන් ඉවත් කරේ? එතකොට අපි දැක්කා අපේ මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා අතන නිලධාරීන් හම්බෙන්න ඇවිල්ලා ගිහිල්ලා කියන මේ ඒක මේ සියලු කාරණා මහ බැංකුවේ පණතින් මේක ආවරණය වෙනවයි කි. නමුත් එහෙම තත්ත්වයක් තිබුණත් අපි අහන්නේ සරලව ඇයි මේ මුල් පණතේ තියෙන ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය නොමැතුව සිදු කළ නොහැකි කියන එක ඉවත් කරලා තියෙන්නේ? ඒ නිසා අපි පැහැදිලිව ආණ්ඩුවට යෝජනා කරනවා කරුණාකරලා මේ කටයුතු කරන්න එපා. අද විශේෂයෙන්ම කරු සභාපතිතුමියනි මේ ආණ්ඩුව පිළිබඳව මේ රටේ ජනතාවට කිසිම විශ්වාසයක් නැහැ. මේ ආණ්ඩුව යහපාලන ජනාවයි කිව්වට අපි දැක්කා දින 100 ආණ්ඩුව කාලය ඇතුළත මහා බැංකුව මේ රටේ තිබිච්ච ප්‍රධානම ආර්ථික මරමස්ථානය මහා බැංකුව මහදවල් මංගොල්ලකෑ. මහදවල් මංගොල්ල කාලා මේ රටට විශාල ආර්ථික විනාශයක් කරා මේ ආණ්ඩුව. එහෙම කරපු ආණ්ඩුව දැන් අද එකින් එක මේ රටේ ආර්ථික විනාශ කරගෙන අද රටේ විශාල වශයෙන් රටට ආර්ථික වශයෙන් සම්පත් ලබා දෙන විශාල වටිනාකම් තියෙන දේවල් අද විකුණගෙන යනවා මේ ආණ්ඩුව. අද කිසියම්ම හෝ වැඩපිළිවෙලක් මේ ආණ්ඩුවට අද නැහැ මේ රටේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න. අපිට පේනවා අද වෙනකොට දැන් මේ ආණ්ඩුව හම්බන්තොට වරාය වික්කා මත්තල ගුවන් තොටුපොළ විකුණන්න සම්පූර්ණ කටයුතු කරගෙන යනවා. දැන් ඒ වගේම දැන් කොළඹ වරාය නැගෙනහිර ජැටිය ජපානයට සහ ඉන්දියාවට වික්කා. එතකොට මේ කටයුතු නිසා අද මේ ආණ්ඩුව පිළිබඳව මං හිතන රටේ මිනිස්සුගේ කිසිම විශ්වාසයක් නැහැ. ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමියනි මේ ආණ්ඩුවේ දැන් මේ අපිට පේනවා මේ ආණ්ඩුවේ ගරු මන්තුමල්ලා කතා කරනකොට මේ ආණ්ඩුව මේ රටට මහා විශාල මෙහෙවරක් කරයි කියලා කියනවා. මේ ආණ්ඩුවේ නායකයා ගරු අගමැතිවරයා මහා දෙයක් කරයි කියලා කියන මේ රටට. හැබැයි එහෙම කියන ගමන් මේ ආණ්ඩුවේ ඉන්න ඇමතිවරු මන්ත්‍රීවරු එළමෙන ජනාධිපතිවරණේදී තමන්ගේ පක්ෂ නායකයා ජනාධිපති ධුරය තරම් කරන්න වාට අගමැති. තමන්ගේ පක්ෂ නායකය මේ ආණ්ඩුවේ නායකයා පිළිබඳව විශ්වාසයක් නැහැ ආණ්ඩුවේ ඇමති ඇමතිවරුන්ටත්. ඉතින් ඒ වගේ තත්ත්වයක් තියෙන. එතකොට අද අපිට කියන්න තියෙන කෙටියෙන්ම මේ ආණ්ඩුව විශාල විනාශයක් කරා අපේ රට අරන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ ආණ්ඩුවේ නායකයෝ අද මේ රට විශාල ආර්ථික ප්‍රවාදයක් කර අරන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේ ආණ්ඩුව පිළිබඳව කිසිම විශ්වාසයක් නැහැ කරු සභාපතිතුමනි. ඒ නිසා කරුණා කළා අපි මේ ආණ්ඩුවට කියන්නේ තමුන්නාසල මේ රට කෑව ඇති දැන්. ඇත්තටම අද වෙනකොට අපිට පේනවා දැන් අද 2018 මහ බැංකු වාර්තා අනුව 2018 දී අපේ රටේ ආර්ථික වර්ධන වේගය 3.2%. දැන් අපි දන්නා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ආණ්ඩුව කාලේ අපි අපේ රටේ ආර්ථික වර්ධන වේගය 8% දක්වා ගෙනාවා. දැන් අපි දැක්කා පහුගිය කාලේ මේ ආණ්ඩුවේ ගරු අගමැතිතුමාම කියනවා අද අපිට වැඩිය පිටිපස්සෙන් ඉන්නේ අප්ගනිස්තානේ විතරයි කිව්වා. හැබැයි මේ අය වේදිකාවල් වල මහ ලොකුට පාරම් බානම අද අපි මහින්ද රාජපක්ෂගේ තිබිච්ච නායකයවල තියෙනවායි අපි ඊට වැඩිය ලොකු ආර්ථික ශක්තියක් මේ රටේ මිනිස්සු ලබා දීලා තියෙනවායි කියලා මහ ලොකුට පාරම් බානවා. නමුත් ඇත්ත තත්ත්වය ඒක නෙවෙයි කරු සභාපතිතුමියනි. අද ඒ වගේම අපි කියන්න ඕනේ දැන් ඒක පුද්ගල දළ දේශයේ නිෂ්පාදනය ඇමරිකන් ඩොලර් 4104 ඉඳලා 4102 දක්වා අඩු වෙලා තියෙනවා. අද විශාල ආර්ථික ප්‍රපාතයකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. අද කිසිම නිෂ්පාදිත ආර්ථිකයක් අපේ රටේ නැහැ. නිසා අපි මේ උදවියට අපි කියන්නේ පැහැදිලිවම පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මේ මැතිවරණය තියලා අපිට මේ ආණ්ඩුව මේ රට කරන්න පුළුවන් කෙනෙකුට බාර දෙන්නේ කියන කාරණේ තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ. අද මහජන බැංකුව ගැන කතා කරනකොට අපිට මං හිතන්නේ ආඩම්බරෙන් කතා කරන්න පුළුවන්
විනාඩි දෙකක කාලයක්
තියෙනවා ගරු මන්ත්‍රීතුමා. මේ ඉතාම ශක්තිමත් තැනක තියෙන අපිට ආඩම්බරෙන් කතා කරන්න පුළුවන් ආයතනයක් තමයි මහජන බැංකුව කියන්නේ. අපි සංඛ්‍යාලය ගැන අරගෙන බැලුවොත් අපිට පේනවා ගරු සභාපතිතුමියනි බදු ගෙවීමට පෙර 2017 අවුරුද්දේ ලාභය තිබිලා තියෙනවා රුපියල් බිලියන 25.9ක්. බදු ගෙව්වට පස්සේ රුපියල් බිලියන 18.2ක් තිබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම මුළු තැන්පතු ප්‍රමාණය තිබිලා තියෙනවා රුපියල් බිලියන 1244ක්. ඉතින් මේ වගේ ඉතාම ශක්තිමත් තැනක තියෙන මහජන බැංකුව අද මේ අය විවිධ සංශෝධන ගෙනල්ලා ආණ්ඩුවේ මැති අමතුරුවත් හරියට කියන්න දන්නේ නැති සංශෝධන ගෙනල්ලා අද අපිට පේනවා මේක මේ පළවෙනි අදියර තමයි මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ මේක පෞද්ගලිකකරණය කරන්න. දැන් අපිට පේනවා සමහරක් වෙලාවට කියනවා මේක මේ කොටස් ණයකර නිකුත් කරාට මේකේ කොටස් විකිණීමක් වෙන්නේ නැහැ කියලා 13 වෙනි වගන්තිය සංශෝධනය නොවන නිසා. හැබැයි අපි පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ මහා බැංකුවේ මෙහෙම වාර්තාවල තියෙනවා යම් අවස්ථාවක මේ ණයකර අරගෙන ණයකර නිකුත් ණයකර මගින් ණය ලබාගෙන ඒ ණය ගෙවා ගන්න බැරිනොත් ගරු සභාපතිතුමියනි ඒ මේ මේ ආයතන කොටස් වලද පොළ නිකුත් කරන්න ඕනේ තමන්ගේ කොටස්. එතකොට ඒකේ මූලික වශයෙන් අදහස් කරන්නේ මේක පෞද්ගලිකකරණය කියන එක තමයි මේකෙන් අදහස් කරන්නේ. ඒ නිසා මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ජනතා විරෝධී වැඩක්. මේවා එදා ප්‍රගතිශීලී ආණ්ඩුව එදා බණ්ඩාරනායක යුගයේ මේවා ඇතිකරේ මේ රටේ දුප්පත් මිනිස්සුන්ට ශක්තියක් වෙන්න. ඉතින් ඒ නිසා මේ ආණ්ඩුව අද අපිට පේනවා අද මේ පහුගිය කාලේ ආණ්ඩුව ලින් කරපු ජනතා හිතවාදී වැඩ කොටස් සම්පූර්ණයෙන් විනාශ කරගෙන යනවා. ඒ නිසා මේවට අපි තිත තියන්න ඕනේ කියන තැන තමයි අපි ඉන්නේ. ඒ නිසා සම්පූර්ණයෙන්ම මේ කඩයුත්ත කරන්න ලෑස්තිරොත් මේ ආණ්ඩුවට විරුද්ධව අපි ජනතාව පහට බස්සනවා කියන කාරණා අපි කියන්න ඕනේ. ගරු සභාපතිතුමනි බොහොම ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි. ඊළඟට ගරු චාල්ස් නිර්මල දාද්දන් මන්ත්‍රීතුමා.
நன்றி தலைமை தாங்குகின்ற உறுப்பினர்களே, நிதியமைச்சின் கீழ் உள்ள மக்கள் வங்கி தொடர்பான இன்றைய நிதியமைச்சினுடைய சட்டமூலத்தை நிறைவேற்றுகின்ற இந்த வேளையில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நிதியமைச்சு கீழ் இருக்கின்ற இந்த வடிவங்கள் தொடர்பாக பேச அனுதமித்தற்காக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தலைமை தாங்குகின்ற உறுப்பினர்களே, நிதியமைச்சில் மிக முக்கியமாக பல வேலைத்திட்டங்கள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற வேலைத்திட்டங்கள் முழுமையாக மக்களுக்கு சென்று அடைகின்றதா என்று பார்த்தால் மக்கள் மிகப்பெரிய ஒரு விரக்தியில் இருக்கிறார்கள். ஒரு விடயத்தை மட்டும் நான் இங்கு குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். கௌரவ அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாசா அமைச்சின் கீழ் இருக்கின்ற வீடமைப்பு அதிகார சபையினால் வழங்கப்படுகின்ற மாதிரி கிராமங்கள் மூலம் மக்களுக்கு வீடுகள் வழங்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் ஒரு கிட்டத்தட்ட 6 மாதங்களுக்கு மேலாக மாதிரி கிராமங்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகரிக்க வேண்டும். அந்த ஒரு மாதிரி கிராமங்களின் உடைய பயனாளிகளை அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக அந்த வீட்டு திட்டங்களை ஆரம்பிக்கின்ற நிகழ்வுகள் பல நடைபெற்றது. ஆனால் ஆரம்பித்த அந்த நிகழ்வுகள் இன்றும் அந்த மக்கள் கிட்டத்தட்ட 40,000 ரூபாய் அல்லது 1 லட்சம் ரூபாய் பணத்துடன் 5-6 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேற்பட்ட பெறுமதியான கட்டடங்களை நிர்மாணம் செய்தும் அவர்களுக்கு மேலதிகமான நிதி கொடுப்பதற்கு அந்த அமைச்சினுடைய சரியான திட்டமிடல் இல்லையா அல்லது நிதியமைச்சு இதுக்குரிய பணத்தை செலுத்தவில்லையா என்பது மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வியாக இருக்கின்றது. நான் இது தொடர்பாக 10 நாட்களுக்கு முன்பு கௌரவ அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாஸ் அவர்களுடன் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது அவர் கூறியிருந்தார் நிதியமைச்சு இதுக்குரிய பணங்களை இன்னும் வழங்கவில்லை என்று. ஆகவே நான் நிதியமைச்சிடம் கேட்க விரும்புவது, கௌரவ அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாஸ் அவர்களால் வழங்கப்பட்ட அந்த வீடுகள் ஏற்கனவே திட்டமிடப்பட்டு வழங்கப்பட்டதா அல்லது அவர்கள் மக்களுக்கு வழங்கிய பின்பு அந்த நிதியை நிதியமைச்சிடம் கேட்கிறார்களா என்ற சந்தேகம் எனக்கு இருக்கிறது. எது எப்படியா இருப்பினும் வீடுகள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட அந்த மக்களுக்கு முழுமையான பணத்தை கொடுப்பதற்கு நிதியமைச்சு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அங்கிருக்கின்ற மக்கள் பலர் இன்று ஜனாதிபதி வேட்பாளராக சஜித் பிரேமதாஸ் அவர்களை வரலாம் வர வேண்டும் என்ற ஒரு சில கருத்துக்கள் இருந்தாலும் ஆனால் கடந்த 6 மாதங்களாக அவருடைய அமைச்சால் செய்யப்பட்ட ஒரு திட்டமிடல் சம்பந்தமான வேலை திட்டம் என்னை பொறுத்தவரை சரியாக நடைபெறவில்லை என்பதைத்தான் நான் இங்கு குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். ஏனென்று சொன்னால் மக்கள் மிகவும் ஒரு அவர்கள் கடன் பெற்று கடைகளில் கடன் பெற்று தங்களுடைய நகைகளை அடவு வைத்து தான் அந்த மிகுதி வீட்டை கட்டி முடித்திருக்கிறார்கள், கட்டி முடிக்கின்ற தருவாயில் இருக்கிறார்கள். ஆனால் அப்படியான சூழ்நிலையில் அந்த அவர்களுக்குரிய பணங்கள் கிடைக்கப்படுவதில்லை. அங்கு மாவட்ட முகாமையாளரிடம் கதைத்த போது எங்களுக்கு 80 மில்லியன் வர வேண்டும், 90 மில்லியன் வர வேண்டும், 120 மில்லியன்கள் வர வேண்டும் என்று கூறுகிறார்கள் ஒழிய அந்த பணத்தை எப்பொழுது மக்களுக்கு கொடுக்க முடியும் என்ற ஒரு நம்பிக்கை அவர்களிடம் இல்லை. ஆகவே கௌரவ அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாஸ் அவர்களுடைய அமைச்சின் கீழ் இருக்கின்ற இந்த அதிகார சபையினுடைய தவிசாளர் ஒரு பொறுப்பற்ற முறையில் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். மக்களுக்கு இந்த வீடுகளை வழங்குகின்ற போது அதற்குரிய பணங்களை திட்டமிடல் செய்ததன் பின்புதான் வழங்க வேண்டும். மக்களுடைய அவர்களுக்கு வீட்டு திட்டங்களை ஆரம்பிக்கின்ற நிகழ்வுகளுக்காக வீட்டு திட்டங்களை வழங்குவதாக இருக்கிறது. குறிப்பாக வவுனியா மாவட்டத்தில் வவுனியா நகர பிரதேசத்துக்குட்பட்ட கட்குளம் 2 கிராம மக்களுக்கு 59 வீடுகள் வழங்குவதாக தீர்மானிக்கப்பட்டது. அந்த 59 பேரையும் அமைச்சர் வருகின்ற போது நிகழ்வுக்கு வரவழைத்து அந்த 59 பேரில் 10 பேருக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டது. அத்துடன் அந்த கிராமத்தினுடைய வீட்டு திட்டம் முடிந்துவிட்டது. ஆகவே இந்த வீடமைப்பு அதிகார சபையினால் நடத்தப்படுகின்ற அந்த நிகழ்வுகள் ஒரு வேடிக்கையான நிகழ்வுகளாக இருக்கிறது. அதற்கு பணங்கள் பல செலவழிக்கிறார்கள், பல கட்டவுட்டுகள் வைக்கப்படுகிறது. ஆனால் உண்மையில் வீடு கட்டுகின்ற அந்த மக்களுக்கு காசுகள் சென்று கிடைப்பதில்லை. ஆகவே இந்த விடயங்கள் தொடர்பாக நிதியமைச்சும் இந்த அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாசாவினுடைய அமைச்சும் இதுக்குரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அண்மையில் செட்டிக்குளம் பிரதேசத்தில் இருந்து மக்களினிடம் கேட்டார்கள், நாங்கள் சஜித் அமைச்சருக்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்றை செய்ய இருக்கின்றோம் என்று கேட்டார்கள். நான் சொன்னேன், அப்படி செய்ய வேண்டாம், அதற்குரிய பணங்கள் வந்து சேரும் என்று கூறியிருந்தேன். ஆனால் நான் அது தொடர்பாக முயற்சிகள் எடுக்கின்ற போது அதுக்குரிய சரியான பதில்கள் வருவதில்லை. ஆகவே இது தொடர்பாக நான் பாராளுமன்றத்தில் கதைப்பதற்கு முன்பு இன்று கூட தவிசாளரிடம் கேட்டபோது பொறுப்பற்ற பதில்கள் வருகிறது. இந்த பணம் எப்பொழுது மக்களுக்கு வழங்கப்படும்? மக்கள் தங்களுடைய நகைகளை அடவு வைத்து அதுக்குரிய வீடுகளை கட்டியிருக்கிறார்கள். 40 ரூபா வழங்கப்பட்ட பணத்துடன் லிண்டர் மட்டத்தில் இருக்கின்ற வீடுகளும் இருக்கிறது. ஆனால் மிகுதி பணம் கொடுப்பதற்கு மாவட்ட முகாமையாளர் கையை விரிக்கின்றார். ஒரு திட்டமிடல் இல்லாமல் வழங்கப்பட்டதாகத்தான் என்னுடைய கருத்தாக இருக்கிறது. ஆகவே இந்த நடவடிக்கை தொடர்பாக உடனடியாக கவனம் எடுத்து நிதியமைச்சு அதுக்குரிய பணத்தை வழங்க வேண்டுமா என்பது எனக்கு தெரியாது. ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டிருக்கா என்பது தெரியாது. ஆனால் மக்களுக்கு அந்த பணங்கள் மிக விரைவில் கிடைக்க வேண்டும். ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட 15-20 மேல் டெலிஃபோன் வருகிறது, எங்களுக்கு இந்த பணங்கள் கிடைக்கவில்லை, பணங்கள் கிடைக்கவில்லை என்று. ஆகவே இதை நான் இந்த சபையில் சுட்டிக்காட்டி அந்த மக்களுக்கு இந்த பணத்தை கொடுப்பதற்கு மிக விரைவில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதே நேரத்தில் தலைமை தாங்கின உறுப்பினர்களே, 25 தேதி மல்வத்தோயா திட்டம் தந்திரிமலை பிரதேசத்தில் ஆரம்ப நிகழ்வு இருப்பதாக எனக்கும் அழைப்பிதழ் கிடைத்தது. பத்திரிகைகளிலும் அது தொடர்பாக நான் அறிந்தேன். அந்த ஆரம்ப நிகழ்வு பத்திரிகையில் இருக்கிறது. மன்னார் மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுடைய பங்களிப்பு அதில் இருக்கும் என்று. என்னை பொறுத்தவரையில் நான் வன்னி பாராளுமன்ற உறுப்பினர். நான் அந்த நிகழ்வுக்கு கலந்து கொள்ள எனக்கு மனதளவில் உடன்பாடு இல்லை. ஏனென்று சொன்னால் அந்த மல்வத்துவோயா திட்டம் தொடர்பான முழுமையான விவரம் எங்களுக்கு தெளிவூட்டல் செய்யப்படவில்லை. குறிப்பாக அண்மையில் வவுனியா மாவட்டத்தில் நடந்த மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு கூட்டத்தில் இது தொடர்பாக முழு விவரங்களும் கேட்டபோது முழு விவரங்கள் யாரிடம் அங்கு இல்லை. அப்படி இருக்கின்ற போது அந்த நிகழ்வுக்கு கலந்து கொள்கின்ற மனநிலை என்னிடம் இல்லை. குறிப்பாக கிழக்கு மாகாணத்தில் இருக்கின்ற எங்களுடைய தமிழ் இன விகிதாசாரத்தை குறைத்தது வந்து இந்த நீர்ப்பாசனத்தின் மூலம் நிலங்கள் சொந்தமாக்கப்பட்ட நிலங்களில் சிங்கள மக்களை குடியேற்றியதன் மூலம்தான் கிழக்கு மாகாணத்தில் எங்களுடைய தமிழ் மக்களுடைய இன விகிதாசாரம் குறைக்கப்பட்டது. அதன் ஒரு நிகழ்வாக இந்த மல்வத்தோயா திட்டம் இருக்கலாம். ஆனால் மல்வத்தோயா திட்டத்தின் மூலம் மன்னாருக்கு நீர் மட்டும் வருவதை நாங்கள் விரும்புகின்றோம். அந்த திட்டத்தின் மூலம் அங்கு குடியேற்றங்கள் ஏற்படுத்தப்படுமாக இருந்தால் அதை நாங்கள் முற்றுமுழுதாக எதிர்க்கிறோம். என்ன விடயமாக இருந்தாலும் அந்த வன்னி பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அந்த பிரதேசத்து விவசாய அமைப்புகளுடைய தெளிவூட்டல் இல்லாமல் இந்த நிகழ்வு நடைபெறுகிறது. இதை மல்வத்தியோயா திட்டத்தின் மூலம் நீர் வருகிறது என்பதை வரவேற்கிறோம். ஆனால் அந்த நீருடன் குடியேற்றங்கள் வரக்கூடாது என்பதுதான் என்னுடைய கருத்தாக இருக்கிறது. இது தொடர்பான சரியான ஒரு விளக்கத்தை நீர்ப்பாசன அமைச்சரோ அல்லது திணைக்கள அதிகாரிகளோ அல்லது மாவட்டங்களில் இருக்கின்ற அதிகாரிகளோ எந்த தெளிவான அறிக்கை அவர்களிடம் இல்லை. குறிப்பாக மாவட்ட செயலகத்தில் கூட சரியான ஒரு தெளிவூட்டல் இல்லை. இப்படியான ஒரு சூழ்நிலையில்தான் 25 தேதி ஜனாதிபதி அவர்களும் பிரதமர் அவர்களுடைய தலைமையில் இந்த நிகழ்வு நடைபெறுவதாக இருக்கிறது. ஆகவே ஒரு விடயத்தை அரசாங்கம் செய்கின்ற போது அந்த பிரதேசத்து மக்கள் பிரதிகளுடனும் அந்த பிரதேசத்தின் சம்பந்தப்பட்ட விவசாயம் என்றால் விவசாயம் சம்பந்தப்பட்ட அமைப்புகளுடைய நிர்வாக உறுப்பினர்களுடனும் இது தொடர்பான ஒரு தெளிவான விளக்கத்தை தெளிவூட்டலை செய்துதான் இந்த நிகழ்வுகளை நீங்கள் செய்ய வேண்டும். வறுமை நிகழ்வுகளை செய்துவிட்டு வடக்கில் அபிவிருத்தி செய்கிறோம் என்று காட்டி சர்வதேச நாடுகளில் நான் நினைக்கிறேன் இது ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியினுடைய உதவி திட்டத்தில் பெறப்படுகின்ற பணம் என்று. அந்த ஆசிய அபிவிருத்தி திட்டத்தில் பெறப்படுகின்ற பணம் வடக்கு மக்களுக்கு விவசாயத்திற்கு நீர் வழங்குறது மாத்திரமே ஒழிய வடக்கில் இருக்கின்ற நிலங்களில் சிங்கள மக்களை குடியேற்றுவதற்கான நிதி அல்ல. ஆகவே இந்த விடயங்கள் தொடர்பாக தெளிவான ஒரு அறிக்கை இருக்க வேண்டும். அந்த அறிக்கையின் அடிப்படையில் தான் இந்த திட்டமிடல்கள் அடிப்படையில் தான் இந்த அபிவிருத்தி பணிகள் செய்யப்பட வேண்டும். ஆனால் ஏதோ ஒரு நாங்கள் கல் வைக்கிறோம் நீங்கள் வாங்க என்பதை போல இந்த அரசாங்கத்தினுடைய அமைச்சர்களுடைய செயல்பாடு இருக்கிறது. ஆகவே எதிர்காலத்தில் இது ஒரு
முரண்பாட்டை தோற்றுவிக்காமல் ஒரு தெளிவூட்டலுடன் மன்னார் வவுனியா மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு கூட்டங்களினுடைய அனுமதியுடன் இந்த வேலைத்திட்டங்களை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று நான் ஜனாதிபதி அவர்களிடமும் பிரதமர் அவர்களிடம் நீர்ப்பாச அமைச்சரிடம் நான் இந்த விடயங்கள் தொடர்பாக கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். ஏனென்று சொன்னால் இந்த விடயங்கள் தொடர்பாக எதிர்காலத்தில் ஒரு முரண்பாட்டுக்கு வரக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் ஆரம்பத்திலேயே தெளிவூட்டல் இருக்க வேண்டும். எதிர்காலத்தில் மன்னார் மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற கட்டுக்கரை குளத்திற்கு நீர் இல்லாமல் இருந்தால் அந்த நீரை பெறுவதற்கு தந்திரி மலையில் இருக்கின்ற பொறியியலாளர் அனுமதித்தால் மட்டும்தான் அந்த நீர் மன்னாருக்கு வரமாக இருந்தால் அப்படிப்பட்ட ஒரு திட்டம் எங்களுக்கு தேவையில்லை. அதை நீங்கள் அன்றாபுரம் மாவட்டத்திற்குரிய திட்டமாக நீங்கள் கொண்டு செல்லலாம். ஆனால் அங்கே வருகின்ற நீர் மன்னார் மாவட்டத்துக்கு தேவைப்படுகின்ற போது அந்த திட்டத்தை நீங்கள் நடைமுறைப்படுத்துவதாக உறுதிப்பாடுகள் இருக்க வேண்டும், பத்திரங்கள் இருக்க வேண்டும். அதை விடுத்து நாங்கள் இந்த விடயங்களை செய்கின்றோம், நீங்கள் கலந்து கொள்ளுங்கள் என்று கூறுவது ஒரு அங்கிருக்கின்ற மக்கள் பிரதிநிதிகளை மக்களை குறிப்பாக மக்களை நாங்கள் என்ன செய்தாலும் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற அந்த அதிகார தொனி அங்கு இருக்கிறது. ஆகவே இந்த விடயங்கள் தொடர்பாக கூடின கவனம் எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதே நேரத்தில் இந்த நிதியமைச்சு தொடர்பாக கலாச்சார அமைச்சு தொடர்பாக ஒரு விடயத்தை நான் இங்கே குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். 2017 மார்கழி மாதம் நடைபெற்ற வரவு செலவு திட்டத்தில் 2018 ஒரு கலாச்சார மண்டபம் 25 மில்லியன் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது மன்னார் மாவட்டத்தில் தாழ்வாடு என்ற கிராமத்தில். ஆனால் இன்று வரை அந்த வேலை நடைபெறவில்லை. 2018 முடிந்தது, 2019 முடிவுற தருவாயில் இருக்கிறது. இதை உண்மையில் கையாள வேண்டும். கலாச்சார அமைச்சு தற்பொழுது இருக்கிறது சஜித் பிரேமதாச அமைச்சரிடம். ஆனால் இந்த விடயங்கள் தொடர்பாக எந்த விதமான அக்கறையும் செலுத்தப்படவில்லை. எந்த விதமான மக்கள் நலன் சார்ந்த முடிவுகளை எடுக்காமல் மக்களுடைய அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி செய்கின்ற தீர்மானங்கள் இருந்தும் கலாச்சார மண்டபம் ஒதுக்குவதாக திரைசேரியில் நிதி ஒதுக்கப்பட்டது, அந்த நிதியை கூட பயன்படுத்த முடியவில்லை. காணிகள் தொடர்பாக ஒரு சில பிரச்சனை இருந்தது, அந்த காணி பிரச்சனை தற்பொழுது முடிந்துவிட்டது. ஆனால் அந்த கலாச்சார மண்டபத்தை அமைப்பதற்கு கௌரவ அமைச்சருடன் கதைக்க முடியாது. அவர் நினைக்கிற ஒரு 5 மாதங்களுக்கிட்ட பாராளுமன்றத்தில் நான் காண இல்லை, அவர் இங்கு வர்றதாக நான் காண இல்லை இந்த விடயங்கள் தொடர்பாக கதைப்பதற்கு. ஆகவே நிதியமைச்சு இந்த மன்னார் மாவட்டத்தில் தாழ்வாடு கிராமத்தில் அந்த கலாச்சார மண்டபத்தையும் மிக விரைவில் அமைக்க வேண்டும், அதற்குரிய நடவடிக்கையும் எடுக்க வேண்டும். ஏனென்றால் 2018 வரவு செலவு திட்டத்தில் உள்வாங்கப்பட்ட திட்டம் இன்னும் நடைமுறைக்கு வரவில்லை. ஆகவே இந்த விடயங்கள் தொடர்பாகவும் அரசாங்கம் கூடின கவனம் எடுத்து மக்கள் நலன் சார்ந்த திட்டங்களை அரசியல் மயமாக்காமல் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி.
ஸ்தூதி. இளங்கட்ட கரு மகாச்சாரிய அன்சுமார சிங் மந்திரித்துமா
மூலாசனாரோட மந்திரித்துமணி மந்திரித்துமியணி அத மகாஜன பேங்கு சந்தா சன்சோதன யாட்டத்தை கதா கரண லவியம் என்ன சத்துரு பத்தினவா மீட்ட காலின் கதாகர மந்திரிவருன்கே கதாவட்ட சவந்துன்னாம மட்ட ஹித்துன காரணியாக தமாய் போகோ மந்திரிவரு අර තල්ලත්තට බොරුළු ගහන්න වගේ බොරු ගොඩාක් කියලා ටග් ගාලා රැඳී සිටින්නේ නැතුව මාරු වෙලා යන එක නෑ. ඔබතුමා ගැන නෙමෙයි, ඔබතුමා ගැනත් නෙමෙයි, මේ අපේ රණවීර මන්ත්‍රීතුමාත් රැඳී සිටින එකට ස්තුති කරනවා. ඔව්, ඒ නිසා තමයි මං මේ කල්පනා කරේ මේ ඇත්ත කාරණේ කියන්නේ රණවීර මන්ත්‍රීතුමාටත් කලින් කෙරුව ප්‍රකාශවලටත් මේ අපි ඇත්ත කතාව කියලා දෙන්න ඕන. ප්‍රධානවදේ මේ අපි කරන කාරණය මහජන බැංකුව ලංකාවේ තියෙන අනිත් රාජ්‍ය බැංකුවලට තිබුණු වරප්‍රසාද ඇතුළට ගෙනියන එක. ඒ කියන්නේ ලංකා බැංකුව සහ අනිත් දේශීය බැංකු සියල්ලෙම තමන්ගේ ප්‍රාග්ධනය වැඩි කර ගැනීම සඳහා තිබුණු බාධක ඉවත් කිරීම. ඒක තමයි ප්‍රධාන කාරණය. ඒ අනුව බැංකුවේ බලයලත් ප්‍රාග්ධනය අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වැඩි කරගන්න අවශ්‍ය ඒ තිබුණු බාධක ටික අයින් කිරීම තමයි මේ සංශෝධන මගින් සිදු කරලා තියෙන්නේ. එහෙම වුණාට පස්සේ මේ ජනහද හඳුනන මහජන බැංකුවට අවස්ථාව ලැබෙනවා තව තවත් ජනතාවට සේවය කරන්න. හැබැයි ඊට කලින් පොඩි කාරණා කීපයක් කියන්න ඕන. අර මේ මහින්ද අමරවීර මන්ත්‍රීතුමා, ඇතර මේ මන්ත්‍රීවරු කතා කරාට පස්සේ පාර්ලිමේන්තුවේ රැඳී සිටිනවා හොඳයි, අපිට උත්තර දෙන්න ක්‍රමයක් නැහැ. නමුත් මහින්ද අමරවීර මන්ත්‍රීතුමා කියපු කාරණයකට උත්තරයක් කියන්න ඕන. මේ එතුමා කිව්වා කිසිම වෙලාවක ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ආණ්ඩු යටතේ දේශපාලන පරිගැනීම් සිදු වුණේ නැහැ කියලා. මම මේ සාක්ෂියක් ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ එතුමාට. මේ තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙන්නේ වෙන කවුරුත් නෙමෙයි, අපේ රෝහිණී කවිරත්න මන්ත්‍රීතුමියගේ මාමණ්ඩිය වන කේම් විමලරත්න මහතාට සිද්ධ වෙච්ච කාරණයක් තමයි මම මේ කියන්න යන්නේ. මේ කේම් විමලරත්න මහතාව 1998 6/18 වන දින එතුමා නියෝජ්‍ය කළමනාකරු මාතලේ හිටියේ. එතුමාව එක පාට්ටම එක දිනේම විල්ගමුවට මාරු කරනවා. ඒ විල්ගමුවට මාරු කරනකොට රත්තොට ප්‍රාදේශීය සභාවේ වාර්තාවේ මෙන්න මෙහෙම ලියලා තියෙනවා. මාතලේ මහජන බැංකුවේ ප්‍රධාන කළමනාකරු වශයෙන් හිටපු සංස්කෘතික ඇමතිගේ මස්සිනා එතුමා සුරතුර ණය ඉල්ලුම් පත්‍ර විසික්කල නිසා අපි ජනාධිපතිනියට කියා පැය 24ක් තුල මාරු කළා. මේක තියෙන්නේ රත්තොට ප්‍රාදේශීය සභාවේ වාර්තාවේ 1998 7:30 වෙනි දින. එතකොට මේ වාර්තාවෙන් පස්සේ මේ දේශපාලන පරිගැනීම් ගැන එතුමා ලියලා තියෙනවා. මහජන බැංකුවේ දඹුල්ල ශාඛාවේ අනුක්‍රමිකතාවයන් සේවීමේදී ජනාධිපතිතුමිය විසින් දේශපාලන පරිගැනීමකට ලක් කිරීම කේම් විමලරත්න මහතා කියලා මේ කාරණා ඔක්කොම දන්වලා තිබුණත් ඒ කිසිම දෙයක් ගැන අහුන්කන් දුන්නේවත් නැහැ. ඒ නිසා මහින්ද අමරවීර මන්ත්‍රීතුමාට කියන්න ඕන, එතුමාලායි කාලේ කරපු මේ ප්‍රධාන සාක්ෂියක් තමයි මේ කේම් විමලරත්න මහතාව අපිට ලැබුණ මේ නියෝජ්‍ය කළමනාකරු මාතලේ ඉඳන් විල්ගමුවට හදිසියේ මාරු කර යැවීම 1998 6/18 වෙනි දින. ඒ නිසා කිසිවෙකුටත් මේ දේශපාලන පරිගැනීම් කළේ දේශපාලන මත විවිධ පරිගැනීම් කළේ නැහැ කියන කාරණේ කියන්න බෑ මේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ට. ඒ නිසා අපි ඒ සියලුම දේශපාලන පරිගැනීම් මේ අසාධාරණ වෙච්ච සියල්ලන්ටම අපි සාධාරණීෂ්ට කරනවා. ඒකත් අපි කරනවා. නැතත් මම ප්‍රධාන කාරණාවට එන්නම්. ඒ නිසා දැන් මහජන බැංකුවට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ ලෝකේ දියුණු වෙමින් තියෙන අනිත් විශේෂ බැංකු අතරටම ප්‍රධාන පෙළේ බැංකුවක් බවට පත්වීමට තියෙන බාධක ඉවත් කරගන්න. ඒ හරහා තමයි මේ පනත සංශෝධනය වෙන්නේ. 12 වෙනි වගන්තියේ කරුණුත් මහජන බැංකු පනතේ 20/21/43 වගන්තිත් සංශෝධනය වීම සිදු වෙන්නේ. ඒ යටතේ මහජන බැංකුවට හැකියාවක් ලැබෙනවා මින් ඉදිරියට අනිකුත් බැංකු එක්ක තරඟ කරලා ඉතාමත් ආකර්ශනීය විදිහට තව තවත් ඉදිරියට යන්න. අපි ඇත්තම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ලංකාවේ දැන් හැමතැනකම මහජන බැංකු අර බැංකු ශාඛාවක් නැති තැන්වල පවා පැය 24ම ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන් ඉතාමත් අලංකාර විදිහේ කුඩා ප්‍රමාණයේ ඒ බැංකු පද්ධති නැත්නම් ශාඛා ජාලයක් හැටියට අර මුදල් හුවමාරු කරගන්න පුළුවන්, මුදල් ලබා ගන්න පුළුවන්, මුදල් තැන්පත් කරන්න පුළුවන්, බැංකු කටයුතු පැය 24ම කරන්න පුළුවන් තැන් ලංකාව පුරා ඉදිවෙමින් පවතිනවා. ඉතාමත් අලංකාර විදිහට ලස්සන පාට සිත් හැද ගන්නා විදිහට ඒ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒකත් ඉතාමත් වටිනා කාර්යයක්. මොකද ලෝකේ පිළිගත් එකක් තමයි නෑ සමහර අයට ඉතින් පේන්නේ වැරදියටම තමයි ඔබතුමාට. ඒ වුණාට මිරිස් කුඩු පාටක් තියෙනවා එතන. මම කිව්වේ මිරිස් කුඩු පාටත් ගැලෙලා තියෙනවා. හරිද? ඒ නිසා ලස්සන පාට තියෙනවා, මිරිස් කුඩු පාට තියෙනවා, තව එක එක ජාති පාටක් තියෙනවා. ඒ කෙසේ වෙතත් ආකර්ශනීය විදිහට ජනතාවට තමන්ගේ කාර්යයන් කරගන්න තියෙන ඉඩකඩ ලැබීම ඉතාමත් වටිනවා. රණවීර මන්ත්‍රීතුමා, ඔබතුමාගේ පැත්තෙත් කැලණියත් මම දැක්කා මහජන බැංකුව අලුතෙන් දියුණු වෙලා ලස්සන වෙලා හැඩ වෙලා. ඉතින් ආස නැද්ද අපි ජනතාව හැටියට? අපි ආසයි එහෙම දියුණු වෙලා දියුණුවක් දකින්න අපේ දේශීය බැංකුවලට. ඒ වගේම පැහැදිලිවම කියන්න ඕන, මේ යටතේ කිසිම වෙලාවක මේ කොටස්කරුවන්ට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. මේක කොටස්කරුව කියන්නේ මේකෙන් කොටස් තියෙන්නේ මේ ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවට. ඒතර මේ ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවේ තියෙන ඒ කොටස්වලට කිසිම හානියක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒක පැහැදිලිවම කලින් කතා කරපු ඇමතිවරු හැටියට ඉරාන් වික්‍රමත් ඇමතිතුමත් මේ සියලුම ඇමතිවරුත් ප්‍රකාශ කරා. එතකොට මේ මහජන බැංකුවේ මේ කාරණාත් එක්ක මම පොඩි මහජන බැංකුවේ අනාගත ගැන සාකච්ඡා කරනකොට අපි බැංකු කටයුතු ගැන කතා කරනකොට අපි දැක්ක දුර්වලතා කිහිපයකුත් සඳහන් කරන්න ඕන. මහජන බැංකුවේ නූනත් මේ ලංකා බැංකුවේ අපි දැක්කා අර බැටික්ලෝ කැම්පස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ආයතනයේ මුදල් ලැබීමේදී වෙලා තියෙන දූෂිත තත්ත්වය. ඒ නිසා මහජන බැංකුවේ අවධානයත් යොමු කරනවා විශේෂයෙන් මේ බ්ලැක් මනි නැත්තම් කළු සල්ලි සුදු කරන අවස්ථාවන් වලදී. මම හිතන්නේ බැංකු පද්ධතිය තුළ මේට වඩා අවධානය යොමු විය යුතු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි එවැනි ආරක්ෂක සේවාවන් ආරක්ෂක තත්ත්වයන් අවශ්‍ය වෙන්නේ රටකට. මේ බැංකු පද්ධතිය නැත්තම් මුදල් හුවමාරු වෙන තැන් හරහාම
තමයි තව විනාඩි දෙකක් කාලයක් දරු මන්ත්‍රීතුමාට තියෙන්නේ.
ත්‍රස්තවාදයට අවශ්‍ය ඒ ත්‍රස්තවාදීන් පරිහරණය කරන මුදලුත් හුවමාරු වෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මේ බැංකු පද්ධතියන් තුළට අවශ්‍යයි නූතන තාක්ෂණයත් සමග ඒ බැංකුවේ වෙන ගනුදෙනු වගේම ඒ කියන්නේ අන්තරාදායක නැත්තම් අර සාමාන්‍ය සම්ප්‍රදායෙන් බාහිරව ගිය ගනුදෙනුවක් සිදු වෙනවා නම් සැකකටයුතු ගනුදෙනුවක් සිදු වෙනවා නම් ඒ ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් ක්ෂණිකව දැනගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් බැංකු පද්ධති තුළට අවශ්‍යයි. ලෝකේ බැංකු කටයුතු වෙනකොට තියෙනවා. මොකද අපි හිතමු එකපාරට මිලියන 800ක් විතර බැංකුවට එනවා නම් විදේශයේ විදේශගත වෙලා ඉන්න අයගේ වැටුප් හැටියට. එතකොට මේක සැකසහිතයි. දැන් අපි දැක්ක ලංකා බැංකුවට බැටික්ලෝ කැම්පස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ආයතනයේ මුදල් ලැබිලා තිබුණේ එහෙම. ඒ කියන්නේ විදේශයේ ඉන්න රැකියා කරන අයගේ වැටුප් හැටියට තමයි එන්නේ. එතකොට එහෙම වුණාම මේක ටක් ගාලා දැනගන්න හුවමාරු වෙනකොටම දැනගන්න ක්‍රමයක් තිබුණා නම් ලංකා බැංකුවට එනකොටත් අපිට දැනගන්න ක්‍රමයක් තිබුණා මේ මුදල් මොනවට දාවේ කොහොමද දාවේ ණයක් හැටියට දාවේ කියන කාරණේ. නමුත් පසුව කියනවා මුලින් කියන්නේ ණයක් හැටියට, පස්සේ කියනවා වැඩේ මාට්ටු වෙනකොට වැඩේ එලිදරව් වෙනකොට කියනවා මෙන්න ණයක් කියලා. මෙන්න මේ කාරණා ගැන මහජන බැංකුවේ නිලධාරී මහත්මයත් ඉන්නවා, සභාපතිතුමාටත් අපි මතක් කරනවා. මේ වගේ කාරණාවලදී මහජන බැංකුවේ අර විශේෂයෙන්ම තාක්ෂණික දැනුම තව තවත් වැඩි දියුණු කරගත්තොත් අපිට මහජන බැංකුව, ලංකා බැංකුව සහ මහ බැංකුව නැත්නම් මේ රාජ්‍ය බැංකු සියල්ලම මහ බැංකුවත් එක්ක, දැන් මහ බැංකුවට සාමාන්‍යයෙන් මිලියන 1කට වඩා ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකක් ඉනවා නම් ඒක බැලීමේ ඒ අයිතිසයි විස්තර ටික යනවා. නමුත් අපි ලංකා බැංකුවේ මේ ප්‍රශ්නේදී අපි දැක්කේ මිලියන 800ක්, මිලියන 400, මිලියන 600 මේ වගේ ගණන් ගියලා බිලියන 3.6ක්, මිලියන 3600ක් ට්‍රාන්ස්ෆර් වුණත් ඒ විස්තර ටික මහ බැංකුවට ගිහිල්ලා තිබුණේ නැහැ. එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් බැංකු පද්ධති තුළ. ඒ නිසා මේ මහජන බැංකුවේ ඇත්තරම මේ සංශෝධන පනතහරහා මේ බලතල ලැබෙනවා වගේම මෙවැනි ආරක්ෂක පද්ධතීන් ගැන විශේෂයෙන් ත්‍රස්තවාදීන්ගේ නැත්තං වෙනත් ආකාරයෙන් උපයාගත්ත කළු සල්ලි එන ක්‍රමවේදයන් අපේ තියෙන සිදුරු හරහා ලාංකිකයෝ හරි ගේනවා නම් මේ අල්ලා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් රටට අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙම වුණොත් තමයි අපි දැක්කා මේ විසෙකින්ද සිද්ධ වෙච්ච සිද්ධියෙන් පාස්කිරද සිද්ධියෙන් පස්සේ මෙවැනි ආරක්ෂක පද්ධතීන් වල අවශ්‍යතාවය. ඒ නිසා
ගරු මන්ත්‍රීතුමා කාලය අවසානයි.
ආසන රට මන්ත්‍රීතුමා අවසන් කරනවා. ඒ නිසා මතක් කරන්නේ මහජන බැංකුව, ලංකා බැංකුව වගේ මේ සියලු බැංකු පද්ධතීන් නවීකරණය විය යුතුයි ආරක්ෂක පද්ධතීන් එක්ක. බොහොම ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි. ඊළඟට ගරු ප්‍රසන්න රණවීර මන්ත්‍රීතුමා, විනාඩි 9ක් කාලයක් තියෙන.
මූලස්සනේ ගරු මන්ත්‍රීතුමියනි, මට පෙර කතා කරපු අංසු මාර්සිංහ මන්ත්‍රීතුමා මේ පනත ගෙනීමේ කාරණාව පිළිබඳව කරුණු විදා පැහැවා. එතුමා කියන්නේ ප්‍රාග්ධනය අනිකුත් තරඟ බැංකුත් සමඟ, රාජ්‍ය ආයතන බැංකුත් සමඟ තරඟකාරීත්වයක් ඇති කර තරඟකාරී තත්ත්වයෙන් යුක්තව කටයුතු කිරීම සඳහා ඒ ප්‍රාග්ධනය වැඩි කර ගැනීමට තමයි මේ 1961 අංක 29 දරන මහජන බැංකු පනත සංශෝධනය කිරීමට අද ඉදිරිපත් කළා තියෙන්නේ. මේ අනුව ඔබ ඔබතුමාලා හිතනවා බ්‍රාසල් තුන සම්මුතිය අනුව වෙළඳාම් ක්‍රම සඳහා ජාති අන්තර්ජාතික වෙළඳාම සඳහා මේ වෙනකොට මහජන බැංකුව සතෝ රුපියල් බිලියන 1ක වත්කමක් තියෙනවා. නමුත් ඒ 50 සඳහා වැඩි කර ගැනීම පිළිබඳව අපගේ කිසිදු විරෝධතාවයක් නැහැ. ප්‍රාග්ධනය වැඩි කර ගැනීම පිළිබඳවත් අපගේ කිසිදු විරෝධතාවයක් නැහැ. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අපි කියන්නේ මේ තුල ණයකර නිකුත් කිරීමෙන් තමයි මේ ප්‍රාග්ධනය වැඩි කරගන්න ඔබතුමාලා උත්සාහ කරන්නේ. හැබැයි ණයකර ටික නැවත දුන්නේ නැති වුණොත් ගෙවීමට හැකියාවක් නැති වුණොත් මේ අද සිදුවෙලාවා මෙම සම්පත් ටික කොටස් වෙළඳ පොළට විකුණලා හරි මෙම ණයකර වලට නිකුත් කරපු මිනිසුන්ට මුදල් ලබා දීම සඳහා මේ වක්‍රාකාරයෙන් නැවත මෙය කොටස් වෙළඳ පොලේ කොටස් නිකුත් කිරීමට සඳහා තමයි වහලා ගැහිමේ ක්‍රියාවලියක තමයි යෙදෙන්නේ. මම කියන්නේ මෙය ඒක පැත්තක්. අනිත් එකෙන් මේ බ්‍රසල් සම්මුතිය අනුව ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියට අනුව 2019ට අදාළව තුවරණ අනුපාතය අනුව 14%ක වත්කමක් ප්‍රාග්ධනයක් ප්‍රාග්ධන අනුපාතයක් තියෙන්න ඕනේ. එය මේ වන මහජන බැංකුවට 15.2%ක ප්‍රාග්ධන අනුපාතයක් තිබෙනවා. ඒ තුන කඩි මුඩියේ මේ ප්‍රාග්ධනය වැඩි කිරීම සඳහා මේ කටයුතු කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒක බොහොම පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ. මේ අනුව මේ මහජන බැංකුව තුල පෞසු ගිය අවුරුදු 12 ඇතුළත බදු වශයෙන් ගෙවලා තිනවා බිලියන 147ක් බදු වශයෙන් ගෙවලා තිනවා. ලාභාංශ වශයෙන් බිලියන 43.5ක් මේ රජයට ලබා දීලා තිනවා. මේ තුලින් තමයි මේ පොදු ජනතාවගේ අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍ය අනිකුත් පොදු සේවාවන් පවත්වාගෙන යන්නේ. ඒ වගේම රාජ්‍ය ගිය වසරේ විතරක් රුපියල් බිලියන 540ක් රාජ්‍ය ව්‍යාපාර සහ සමාගම් සඳහා ණය ලබා දීලා තිබෙනවා. ඒ වගේ මෙරට ඌණ සංවර්ධන ප්‍රදේශ ඉලක්ක කරගෙන 2018 වසරේදී රුපියල් බිලියන මිලියන 1,5037ක්ද 2017 වසරේ රුපියල් බිලියන මිලියන 94,100ක්ද ව්‍යාපෘති සඳහා ණය ලබා දීලා තියෙනවා. මේ වගේ ඔබතුමාලගේ එන්ටර්ප්‍රයිස ශ්‍රී ලංකාව වැනි ආයතනවලට ඒ තුළින් මේ ණය මුදල් විශාල ප්‍රමාණයක් ලබා දීලා තියෙනවා. නමුත් ඔබතුමාලගේ ප්‍රතිපත්තිය වන මේ වහලා ගහලා මේ හදන්නේ ඔබතුමාලගේ සුපුරුදු ප්‍රතිපත්තියනේ. මේ රටේ ජාතික සම්පත් විජාතිකකරණය කිරීමත් මේ රටේ දේශීය තමුන්වහන්සේලාට ලැබි විතවතුන්ට මේවා ලබා දීම තමයි තමුන්වහන්සේලාගේ ප්‍රතිපත්ති වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා නවතම බිල්ල බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ තුළ අද මහජන බැංකුව 1961 මහජන බැංකු කෙටුම්පත්‍ර හරහා ජන හද අඳුනන බැංකුව යන තේමාව තුළ තමයි දශක ගණනාවක් ලාංකීය ජන ජීවිතය බලගැන්වීමට මෙම බැංකුවට හැකියාව ශක්තිය ලැබුණේ. ඒ තුළ තමයි එදා 1960 ගණන්වල ගොවියෝ, කම්කරුවෝ, ලිපිකරුවෝ, ධීවරයෝ, ගුරුවරු වැනි සාමාන්‍ය ජනතාවට බැංකු වැනි බැංකු අවස්ථා වැසී තිබුණු අවස්ථාවක ඔවුන්ට බැංකුත් එක්ක ගැටලු කිරීම සඳහා තමයි ටී බීලකරත්න ඒ නායකයා, ඒකම පිලිප් ගුණවර්ධන වැනි ජාතික නායකයන් මේ වගේ කටයුතු ව්‍යාපාර ආරම්භ කළා. රුපියලෙන් රුපියල එකතු කළා. අද දැවැන්ත බැංකු පද්ධත් බැංකුවක් අපේ රට තුළ ජාතික විශාල ජාතික බැංකුවක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. අද මේ ආණ්ඩුව සුපුරුදු පරිදි තමන්ගේ අදක්ෂකම තුළ හැමදාම රටේ ප්‍රතිපත්ති වෙලා තියෙන්නේ දේශීය සම්පත් කුණු කොල්ලයට විකුණන එක සහ විජාතිකකරණය කරන එක තමයි. අනිත් පැත්තේ රට වහල් කොලනිය බවට පත් කරන එක තමයි. ඒකේ සූක්ෂම අද ලංකාවේ බැංකුවත් විජාතිකකරණය සහ ලංකාව කොටස් වෙළඳපොළ නිකුත් කළා මේක පුද්ගලික අංශය කරා ගෙන යාමේ සූක්ෂම වැඩපිළිවෙල මේ වෙනකොට අද මේ පනත හරහා සැකසීම් පවතිනවා. අපි කියන්නේ මේ ආණ්ඩුවේ වැඩ බැරි ආණ්ඩුවේ නොහැකියාව තුළ දැන් කිව්වේ එදා මොනවද කිව්වේ 2015 කිව්වේ ණය බර කියලා තමයි කිව්වේ. මේ ණය බර තුළ තමයි මේ රටේ සංවර්ධනය කරන්න විදියක් නැත්තේ කියලා කිව්වා. ආර්ථිකයේ රාජපක්ෂලාගේ දූෂණේ නාස්තිය ගැන තමයි කතා කරේ. අපි කියනවා 2005 ඉඳන් 2014 අවසානයේ දක්වා 5200යි මිලියන 5200 අරන් තියෙන්නේ. මේ පෞසුගිය අවුරුදු 4 තුල 7400 ඉඳලා අද වෙනකොට 14000 දක්වා 16600ක් මිලියන වැඩි කරලා තියෙනවා. හැයට පේන සංවර්ධනයක් උනේ නැහැ. හැයට පේන හැඟෙන දැනෙන සංවර්ධනයක් නැහැ. ගෙවපු ණයකුත් නැහැ. ණය ගත්තා ණය ගෙවුවා නම් ණය අඩු වෙන්න ඕනේ. අද කො ණය අඩු වෙලාද? ණය එන්නේ නැව වැඩි වෙලා. අද එදා 7200 තිබ්බ ණය බර අද 14 දක්වා වැඩි වෙලා. කරපු කෙරුවාවක් නැහැ. අද මේ රටේ රාජ්‍ය සේවකයන් පඩිගවා ගන්න හැකියාවක් නැහැ. සමහර මිනිස්සු ඇමතිවරු කෙන්දරි ගන්නවා. අද මූල්‍ය අකාර්යක්ෂමතාවය තුල විතරක් අද මේ රුපියල අව ප්‍රමාණය වීම තුල විතරක් අපේ රටේ පාඩුව විශාල ලෙස ගත්තොත් වීම තුල විතර 2005 ඉඳන් ගත්තම සමස්ත ණය ප්‍රමාණය රුපියල් බිලියන 245කින් වැඩි වෙලා තියෙනවා රුපියල අව ප්‍රමාණය වීම තුල පමණක්. ඒකම 2016 දී රුපියල අව ප්‍රමාණය 187කින්ද 2017 දී රුපියල අව ප්‍රමාණය වීම තුල 225කින්ද රුපියල් 2018 දී බිලියන 800කින්ද මේ ණය ප්‍රමාණය රුපියල මස්ස බාල්දු වීම තුල විතරක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේ අනුව 2000 ගණනක් සමස්ත ණය ප්‍රමාණය වැඩි වෙ හේතුව රුපියල් 2000 ගණනක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ තුල විතරක් 2019 වසරේදී විදේශ ණය ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන 6.5 ගෙවන්න තියෙනවා කියලා අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මීට කලින් සඳහන් කර දුනවා. ඒ රුපියල් වලට ගත්තම 1013යි රුපියල් බිලියන 1013යි ඩොලර් බිලියන 6.5 ගත්තාන් පස්සේ 1013ක් වෙනවා බිලියන. මේක පසුගිය කාලේ ආර්ථිකය කර්මාකරණය කරා නම් රුපිය මල්ස් බාල්දු නොවි පවත්වාගෙන 131ක් පවත්වාගෙන යන්න හැකියාව තිබුණා නම් අද කිසිදු ගැටලුවක් නැතුව මේ ණය ටික ගෙවීමේ හැකියාව මේ ආණ්ඩුවට තිබුණා. නමුත් ඒ රුපියල පහ වෙන්න ඉඩ දීලා රුපියලේ මස්ස බාල්දු වීම විතරක් තුල විතරක්
අපේ රටේ දෙවන්ත කාලයක් තියෙනවා ගරු මන්ත්‍රීතුමා. විනාඩියක් තියෙනවා. විනාඩියක්
රුව විශාල හානියක් මේ වෙලා තියෙනවා. මේ ආණ්ඩුවේ සාමාන්‍ය පුරුද්ද තමයි එදා ඉඳන්ම විකුණන් කෑම. අද මේ ආණ්ඩුව අද අපේ රටේ ජාතිය ජනතාව එදා ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් අපේ අතීතයේ රණවිරුව ලන්දේසිකාරයන්ගෙන් ඉංග්‍රීසීන්ගෙන් පෘතුගීසීන්ගෙන් අද අපේ රට බේරගත්තා. අද වෙලා තියෙන්නේ මේ වෙන්දේසිකාරයෝ ටිකගෙන් අපේ රට බේරගන්න තමයි අද අපේ රටේ ජාතිය ජනතාවට වෙලා තියෙන්නේ. අපි කියනවා කිසිදු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක පෞද්ගලික අංශයට කරන්නේ නැත්නම් මේ වලට කොටස් නිකුත් කරන්නේ නැත්නම් අපි කියනවා අපි බොහොම පැහැදිලිව කුවා ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ විදිහට සංශෝධන දෙකක් අපි ඉදිරිපත් කරනවා. 12 එදා තිබුණ 20 වෙනි සංශෝධනය නැවත ඉදිරිපත් ඇතුළත් කරන්නත් 12 වෙනි සංශෝධනය නැවත ඇතුළත් කරන්නත් කියලා. ඒ එසේ කලේ නැත්තත් තව දින 100යි මේ ආණ්ඩුවට තියෙන්නේ. දින 100 ඇතුළත මේ රටේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ යටතේ සියලුම අපේ රාජ්‍ය බැංකු ටික පුද්ගලික අංශය කරා විකුණන්නේ නැහැ කියන පොරොන්දුව අද අපේ රටේ ජනතාවට අපි බෙහෙවින්ම වගකීමෙන් යුක්තව ප්‍රකාශ කරමින් ඔබ තමුන් වහන්සේට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳ ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබතුමියට.
බොහොම ස්තුතියි. ඊළඟට ගරු අබ්දුල්ලා මහරූප් මන්ත්‍රීතුමා.
බිස්මිල්ලා රහ්මාන් රහීම්. தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, இன்றைய மக்கள் வங்கியினுடைய திருத்தச் சட்டத்தின் மூலமாக பேசுவதற்கு கிடைத்தமைட்டு நான் சந்தோஷமடைகின்றேன். 1961 இந்த மத்திய வங்கியின் ஊடாக இதனுடைய சட்டத்திட்டங்கள் ஒழுங்கமைக்கப்பட்டு காலத்துக்கு காலம் தேவையான அளவுக்கு இந்த வங்கியினுடைய தன்மைகள், அதாவது அதனுடைய கொடுப்பனவு எடுப்பனவு, அடுத்தது சர்வதேச மற்றும் உள்நாட்டு வர்த்தக ரீதியான பலப்படுத்தலை சட்ட திருத்தன் மூலமாக பல கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்றது. தற்பொழுது இங்கு பேசப்பட்ட விடயங்களை நாங்கள் அவதானிக்கின்ற போது, தி என்டர்பிரைஸ் ஸ்ரீலங்கா மிக முக்கியமான ஒரு விடயத்தை இந்த நாட்டு மக்களுக்கு மத்தியிலே பல்வேறுபட்ட கடன் உதவி திட்டங்களை கூட எங்களுடைய நிதியமைச்சர் அவர்கள் இன்று கொடுக்க முன்வந்திருக்கின்றார்கள். மக்கள் வங்கி என்பது இன்று இலங்கை வங்கிக்கு பிறகு கோஆப்ரேட்டிவ் சிஸ்டத்தை, அதாவது பலநோக்கு கூட்டுறவு சங்க அமைப்புக்கு பிறகு அதன் கீழே அன்று மக்கள் வங்கி ஸ்தாபிக்கப்பட்ட போது, சாதாரண பாமர மக்களையும் அது அடைந்த விடயத்தை, அது அதனுடைய பயனடைந்த விடயத்தை நாங்கள் அறிந்திருக்கின்றோம். இதன் மூலமாக பல்வேறுபட்ட கடன் திட்டங்களை விவசாயிகளுக்கு மற்றும் ஊழியர்களுக்கு கொடுத்ததை நாங்கள் அறிவோம். 1996 பிறகு இந்த வங்கியிலே நியமனம் பெற்றவர்களுக்கான ஓய்வூதியங்கள் தற்பொழுது பழைய முன்னால் இந்த வங்கி ஊழியர்களாக இருந்தவர்களுடைய ஓய்வூதியத்தை விட குறைவானதாக கணிப்படுவதற்கு இதற்கு ஒரு சூத்திரம் அமைக்கப்படாததுதான் காரணம் என்று நான் நினைக்கின்றேன். ஏனென்றால் இன்றைய தற்போதைய காலச்சூழலிலே அவர்கள் இன்னும் 10 வருடங்களுக்கு பிறகு அல்லது 20 வருடங்களுக்கு பிறகு தங்களுடைய ஓய்வூதியத்தை பெறுகின்ற போது அவர்கள் ஏற்கனவே ஓய்வூதியம் பெற்றவர்களை விட மிக குறைவான தொகையையே அவர்கள் பெறப்போகின்றார்கள். இந்த நேரத்திலே அவர்கள் போராடி பெற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவர்களுடைய ஓய்வூதிய திட்டம் நிதியமைச்சின் ஊடாக, மக்கள் வங்கியின் ஊடாக அந்த நியமனம் பெறுகின்ற 96 பிறகு நியமனம் பெற்றவர்களுக்கும் பழைய முறையிலான முழுமையாக அனுபவிக்கக்கூடிய ஓய்வூதிய திட்டம் ஒன்றை அவர்களுக்கு வழங்க வேண்டும். இந்த விடயத்தை ஏனால் இதனை கூறுகின்றேன் என்றால், தற்பொழுது இங்கு எதிரணியிலே இருந்து பேசியவர்கள் எல்லாம் ஒரு தேர்தலை மையப்படுத்திய தங்களுடைய வெளிப்பாடுகளையே அவர்கள் வெளிப்படுத்தினார்கள். எம்மை பொறுத்தவரையிலே ஹம்மாந்தோட்டை என்கின்ற விடயங்களோ, அல்லது மத்தளை விமான நிலையம் என்ற விடயமோ, அல்லது இங்கு நவீன நகர் திட்டமோ, அத்தனையும் முன்னால் எடுக்கப்பட்டாலும் கூட ஒழுங்குபடுத்தப்படாத அவருடைய திட்டத்தின் காரணமாக அன்று அந்த ஹம்மாந்தோட்டை ஒப்பந்தம் முழுமையாக சீன அரசாங்கத்துக்கே அந்த லாபங்கள் சென்றடைகின்ற ஒரு விடயத்தை தான் நாங்கள் கண்டோம். கௌரவ பிரதம மந்திரி அவர்கள் மீளாய்வு செய்து அதனை மீள ஒப்பந்தம் செய்த போது ஒரு குறித்த தொகை இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலமாக இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு அதன் கடன் திட்டத்தை அடைக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை நாங்கள் பெற்றிருக்கின்றோம். இந்த அடிப்படையிலே நாங்கள் சிந்திக்கின்ற போது இங்கு பேசப்பட்ட விடயங்கள் அத்தனையும் அவர்கள் ஒரு ஜனாதிபதி தேர்தலை நோக்கிய அல்லது பாராளுமன்ற தேர்தலை நோக்கிய கதிரைகளை கைப்பற்றுகின்ற ஒரு விடயமாக இதனை கொள்ளாமல், எங்களுடைய நிதியமைச்சர் அவர்கள் பல்வேறுபட்ட திட்டங்களை தன்னுடைய நிதியமைச்சருடைய நிதி ஒதுக்கீட்டின் கீழ் பல்வேறுபட்ட நிதி திட்டங்களை அவர்கள் முன்வைத்தார்கள். இந்த அடிப்படையிலே நாங்கள் இன்றைய ஆலோசனை இங்கு நிதியமைச்சர் மூலமாக கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்ற பிரேரணை மூலமாக எங்களுடைய நிதியமைச்சர் அவர்கள் என்டர்பிரைஸ் ஸ்ரீலங்கா என்ற விடயத்திலே இன்று மக்கள் வங்கியை நோக்கி செல்லுகின்ற அதிகமான பயனாளிகள் சில நிபந்தனைகள் இறுக்கமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் தாங்கள் இலகுவாக பெறக்கூடிய கடனை பெற முடியாத ஒரு சூழல் உருவாக்கியிருக்கின்றார்கள். இந்த நிலைமையிலே அவர்களுடைய வங்கி அவர்களுடைய கடன் திட்டத்தை கடனை இலகுபடுத்தக்கூடிய நிபந்தனைகளை அங்கு தளர்த்துவார்களாக இருந்தால் இதனுடைய பயனை முழுமையாக அடைந்து கொள்வார்கள். அது மட்டுமல்ல, உங்களுக்கு தெரியும் இன்று எமது பொருளாதாரம் இன்று ஒரு உச்சநிலையை அடையக்கூடிய ஒரு சூழலை இந்த உங்களுக்கு தெரியும். April 21 பிறகு நடந்த நிகழ்ச்சி திட்டங்கள் இந்த நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை சீரழித்து இந்த நாட்டினுடைய எதிர்கால வருமானங்களை இல்லாமல் செய்துவிடும் என்ற நிலைமையை மாற்றி அமைத்து துரிதமாக இந்த நாட்டினுடைய சிறுபான்மை சமூகம் அந்த நிகழ்ச்சி திட்டத்தை எதிர்த்து நின்றதன் காரணமாக, பாதுகாப்பு படையினுடைய துரித நடவடிக்கை காரணமாக, எங்களுடைய போலீஸ் படையினுடைய துரித நடவடிக்கை காரணமாக இங்கே பயங்கரவாத நிகழ்ச்சி திட்டங்கள் அனைத்தும் இன்று ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்றது. 10 நாட்களிலே சஹ்ரான் என்கின்ற ஒரு பயங்கரவாதியினுடைய நடவடிக்கையை இல்லாமல் செய்து மீண்டும் பொருளாதாரத்தை கட்டியெழுப்பக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பினை இந்த அரசாங்கம் நிறைவேற செய்திருக்கின்றது என்றால் அதற்கு காரணம் எங்களுடைய பொருளாதார கொள்கை. இந்த பொருளாதார கொள்கை இன்று சர்வதேச மட்டத்திலும் உள்நாட்டு மட்டத்திலும் இன்று மக்கள் மத்தியிலே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. மீண்டும் எங்களுடைய சுற்றுலா பயணிகள் எங்களுடைய வருகை இன்று அதிகரித்திருக்கின்றது. இதற்கெல்லாம் காரணம் எமது அரசாங்கத்தினுடைய பொருளாதார கொள்கை மிக தெளிவாக இருக்கின்றது. அவர்கள் எந்த ஒரு திட்டத்தை வகுத்தாலும் தூர நோக்கோடு செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இன்று நாங்கள் கண்டியை நோக்கி அல்லது ஹம்மாந்தோட்டையை நோக்கி இன்று துரித பாதைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட போது அதை முடிவு செய்கின்ற போது கூட தங்களுடைய அரசியலுக்காகவே அவர்கள் தங்களுடைய பேச்சுக்களையும் இங்கு நிகழ்த்துகின்றார்கள் என்பதை நாங்கள் கண்டு கொண்டிருக்கின்றோம். இன்றைய இந்த மக்கள் வங்கியினுடைய திருத்த சட்டம் மூலமாக இன்று இதனுடைய ஒரு புதிதான ஒரு சட்ட திட்டமாக மாற்றவில்லை. 61 ஆண்டுக்கு பிறகு பலப்பட்ட நிலைமையிலே 13 முறை இந்த பொருளாதாரத்தை அபிவிருத்தி செய்கின்ற நோக்கத்தோடு பல திருத்தங்கள் வந்திருக்கின்றது. அதே போன்றுதான் இன்று இந்த திருத்தம் மூலமாக எந்த ஒரு அந்நிய நாட்டுக்கும் இந்த அரசாங்கம் இந்த வங்கியை அடகு வைக்க முனையவில்லை. இதனை பலப்படுத்தி நாட்டு மக்களுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய ஒரு முகாமைத்துவத்தை உருவாக்குவதற்காகவே இந்த திருத்த சட்டம் மூலம் இங்கு வந்திருக்கின்றது. இந்த நேரத்திலே எங்களுடைய அமைச்சரிடம் ஒரு பணிவான வேண்டுகோள். எங்களுடைய திருகோணமலை மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையிலே அங்கிருக்கின்ற மக்கள் வங்கியினுடைய பிரதான கிளைகளில் கூட தகுதியானவர்கள் நியமிக்கப்படாத சூழல் ஒன்று இருக்கின்றது. அங்கு தகுதியானவர்களை எங்களுடைய பிரதேசத்திலே நியமிக்கப்படுகின்ற போது அவர்கள் அதன் மூலமாக வங்கியை மட்டுமல்ல வங்கியிலே பயனை பெறக்கூடிய பயனாளிகளும் அதனை பயனை அடைந்து கொள்வார்கள். என்டர்பிரைஸ் ஸ்ரீலங்கா என்பது எமது கிழக்கு மாகாணத்திலே திருகோணமலை மாவட்டத்திலே யுத்த சூழலிலே வாழ்ந்த மக்களுக்கு அது ஒரு பாரிய ஒரு வரப்பிரசாதமாக இருந்தாலும் கூட அங்கு கொண்டு போகின்ற அவருடைய உறுதிகள் அல்லது ஒப்பனைகள் அங்கு நிபந்தனைகள் கூடியதன் காரணமாக அவர்கள் பல தொல்லைகளுக்கு உள்ளாகின்றார்கள். ஆகவே அந்த நிபந்தனைகளை தளர்த்தி இந்த என்டர்பிரைஸ் ஸ்ரீலங்காவின் மூலமாக தங்களுடைய பொருளாதாரத்தை அபிவிருத்தி செய்வதற்கான வாய்ப்பினை அதிகரித்து செய்து கொடுக்க வேண்டும். அதே நேரத்தில் எங்களுடைய பிரதேசத்திலே மக்கள் வங்கியினூடாக கோஆபரேட்டிவினூடாக பெறப்பட்ட சிறு கடன்கள் அன்று விவசாயிகளுக்காக கொடுக்கப்பட்ட கடன்கள் தொழில் முயற்சிக்காக கொடுக்கப்பட்ட கடன்கள் அவர்கள் 30 வருட யுத்த சூழலில் இருந்ததன் காரணமாக அதனை கட்ட முடியாத சூழலிலே மீண்டும் அவர்கள் இன்னொரு கடனை பெற முடியாத சூழல் இருக்கின்றது. அப்படிப்பட்ட கடனை இன்றொரு எமது அரசாங்கம் நிதியமைச்சர் நூலாக ஒரு கட்டளையை பிறப்பிக்க வேண்டும். பழைய கடன்களை விவசாயிகளுடைய கடன்களை முற்றுமுழுதாக நீக்கி எதிர்காலத்திலே அவருடைய பொருளாதார அபிவிருத்தியிலே இன்று பல்வேறுபட்ட திட்டங்களில் தொழில் முயற்சியிலே விவசாயத்துறையிலே மற்றும் தங்களுடைய அனைத்து வியாபார துறைகளிலும் இந்த என்டர்பிரைஸ் ஸ்ரீலங்கா அவர்களுடைய தகுதிக்கேற்ப பல கடன்களை பெற்று அவர்களை அபிவிருத்தி செய்யக்கூடிய சூழல் உருவாகியும் கூட அங்கு புறப்பட்டிருக்கின்ற கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற நிபந்தனைகள் காரணமாக அவர்கள் அந்த கடனை பெற முடியாத சூழல் ஒன்று உருவாகி இருக்கின்றது. அந்த வகையிலே எங்களுடைய என்டர்பிரைஸ் ஸ்ரீலங்கா மூலமாக சிறு கைத்தொழிலாளர்கள் அல்லது சிறு விவசாயிகள் அவர்களுக்கான கடனை பெறுவதற்கு விலகு முறைகளை மக்கள் வங்கிக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும் அல்லது ஏனைய வங்கிகளுக்கும் அதனை சொல்ல வேண்டும் என்று கேட்பதோடு இன்றைய பிரேனை இந்த நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை ஸ்திரப்படுத்தி பொருளாதாரத்தை அபிவிருத்தி செய்கின்ற நோக்கோடு இந்த திருத்தம் கொண்டு வருவதை இந்த சபையினர் அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்று கேட்டு விடைபெறுகின்றேன். நன்றி.
பூமி ஸ்தூதி.